Frú forseti, ég hef alltaf varið rétt stjórnarandstöðunar til þess að koma sínum sjónarmiðum á framfæri með þeim hætti sem að hún kýs. Ég tel að núna fari stjórnarandstaðan fram með grímulausu ofbeldi. Ég segi þetta vegna þess að nú hef ég lesið það í fjölmiðlum að einstakir þingmenn þeir segjast vera í málþófi bókstaflega til þess að tefja framgang málsins. Það las ég í morgun og í gærkvöldi. Það vill svo til að við búum hér við það kerfi þar sem að er þingbundin ríkisstjórn og þessi ríkisstjórn hún hefur meiri hluta á Alþingi Íslendinga. Hún var kosin af meiri hluta Íslendinga. Hún hefur sinn rétt til þess að koma fram þeim málum sem að hún telur forgangsmál og nauðsynleg. Þessi ríkisstjórn telur að það sé mjög nauðsynlegt og brýnt fyrir endurreisnina að þetta mál sé frá og það sé samþykkt hér á Alþingi Íslendinga. Hún hefur fært fyrir því mörg rök og þá er það grímulaust ofbeldi af stjórnarandstöðunni þegar hún bókstaflega segir að hún sé að tefja þetta mál með skipulögðu málþófi. En það hefur stjórnarandstaða núna sagt opinberlega.
Þá tekur til máls fundarstjórn